Мне, тебе, нам сказка малый сан.
Жили-были два брата. Старайшага звали Мир, а молодшага — Война. Абодва здатныя, удалыя, прыгожыя. Ад бацькі дасталася ім багацце вялікае, умельства кавальскае, незвычайнае. «Дзеці мае, — вучыў ён, — даражыце гэтым багаццем, працуйце для людзей, куйце, сабе шчасце выкуйце. І не верце гадзюцы балотнай, што за вёскай жыве. Станеце для яе каваць, біяду выкуеце». Штодзень звоняць у кузні, браты, бацькаў наказ выконваюць. З розных канцаў едуць да іх людзі. Адны, каб нейкую патрэбную рэч заказаць, набыць, а другія проста так на іхняе майстэрства паглядзець, падзівіцца. Дружна, ладна працуюць браты. Дружна, ладна і між сабою жывуць. З добрым словам устаюць, з песняй працу канчаюць. А яшчэ любяць схадзіць на пагорак, які непадалёку ад кузні. Незвычайныя малюнкі адтуль братам адкрываюцца. Людскія палі далеч распасціраюцца, лугі краскамі пераліваюцца, вёсачкі разбягаюцца, як заможныя гаспадары паважнага рады стаяць. Гэты пагорак аблюбавала і гадзюка балотная. Задумаўшы ліхое, нядобрае, воблік прыгожай дзяўчыны надала сябе. Аднаго разу падышла да братоў і прамовіла: «Чула я пра ваша вялікае майстэрства, пра вашы залатыя рукі, якія любую рэч выкуюць. Выкуйце мне, калі ласка, перстёнак дзівосны, царскі. За старанне аддзячу, шчасце вам дам». Старэйшы брат, Мір, успомніў бацькавы словы, здагадаўся, хто перад ім. «Бацькава шчасце на тваё не памяняем. Не назяляй нам». «А навошта крыўдзіш дзяўчыну?» – заступіўся малодшы брат Вайна. «Выкуем перстёнак, нехай пацешыцца». «Нядобрую плату нам прапаноўвае», – сказаў яму Мір. «Не вер ёй». nie posłuchał się brata, wojna. Rozwitwajuczy się, szapnął dziewczynie pierewartniu. Przyjdzi na pohorak przez 3 dni i 3 noce. Wykonają twoje żadanie, wykują pierścionek carski. 3 dni i 3 noce chowajuczy się od brata kawał wojna pierścionek. Lepsze uzory dla jego podabrał. Kasztownymi kamienczykami uprochorzył, swoje imię na im napisał. A na 4. dzień rana, raninka, na pahorak przybiegł. Użo czekaje jego gadziuka bolotna. Jak nadzieł wojna jej na palec pierścionek, dyk prał się zabył się. Czarał tumanał na jego napuściła liśliwica. Ni rodna ziemia, ni brat, ni praca wojnu użo nie radują. A гадюка болотная обвела за шею і наговорвае. «Щастя у праці знайшов, здається тобі, що по-іншому нельга прожить. Глянь на мене, не працюю, живу. Многія мені зайздростять, тяжким молотом махать это нещастя». Запалі у душу войне яє слови. «Не єсть, не п'є, усе думає, як нове щастя здобыть». Позеленел, учарнел от гэтых думак. «Что с тобою, братка?» зауважил неладное, занепокоился мир. «Отчапися, не лезь в очи!» Огрызается война. Нареште не вытрывал он, примчался до гадюки болотной. «У чым по-твоему шчасте?» «Ну, у багатці, у золоте шчасте!» Począł u odkaz. Czym bolej złota budzie, tym bolej i szczęścia przybudzie. A gdzie uziać złota? U odczaj uskliknął wojna. Wykuj w ostry miecz i u ludzi zabiery bogatcie ich nieje. Zirnął wojna na splieluju z bażenu, przysłuchał się do ptuszynego śpiewu i zazwieniło u uszach złotam, złotam. Стявши кулаки, у кузню прийшов, зачинився. День, ноч, без перепинку б'є молотом, востр меч кує. Ні раз, ні два мир стукав у двері, просив. «Братка, чини, давай поговорим!» У отказ ні слова. Тільки ковальські ам'яхи у знямозі злосна сапучди железа звініть. 3 дні і 3 ночі кавав війна востр меч. Пакуль не выковал. На 4-й вылез с кузни, перед братом з'явился. Жах, жах, махая над головой мячом. В острым, что брытва, у диким смеху заходится. «Счастье пойду здобывать!» «Тут твое счастье!» — сказал мир. А не послухался война. Знов на погорок прибег, гадюку болотную клича. «Где ты, сябровка? Счастья хочу!» Чорной зданню лисвица выросла. «Добра, что востры меч выковал!» Шепча пошепт твоей войне на вуха. «Хутка станешь самым богатым, самым счастливым!» «Побью, потопчу, шмат золота хочу!» Узнял меч война. «Не спешайся!» Стремливая его гадюка болотная. Нехай згине гэтае абрыдлае святло, нехай людзі заснуць, супакояцца. Знянацку бурай наляціш, мячом пасячэш, і ўсё багацце тваё, тваё золата. Ноччу з дарогі саб'юся, не цярпіцца вайне. Не хвалюйся, мае верныя слугі, совы, драпежніцы табе дапамагуць у цемры дарогу пакажуць. А пасля вёскі падпаліш огнем шлях освечишь собе. Закатилося сонце, земля темрой покрылася. Клича гадюка своих слух шерих сов. «Мои милые драпежницы, прилетите хучей, славному волоту в войне дорогу покажите до житла людского». Зашумели крыльям, прилетели, собрались на погорку совы драпежницы. Хустинкою чорною, як твань болотная, махнула гадюка, знак шерим совам подала. zaświecili się haraczymi wuglami w oczy, paliacie лісове. Nierozumnemu wojnie da żytla ludzkoga darohu, pokazwajuczy. Biażyć wojna spieszajca, mocno stiesnąwszy miecz u rukach. I zapalymniela ziemlia pożarami, obnialosia nieba dymnymi chmarami. Galosiać ludzi, prosiać litości. Wojna nie czuje, stognał, nie wydaje żalu. Miaczom na prawa, na lewa machaje, chociaż złota, złota. 3 dni i 3 noce lutował, napakował mieszki złotem. Kap nadziejna schować ich, zagadał polonnym sierot niedostępnego balota pobudować kamienny choram. Tudy mieszki pościągał. За сям'ю дверами, за сям'ю замками їх тримає, час от часу любуючися золотом. Так не у забаві надокучу у війні золотий бляск. Знову черв'як його точить, нуда гризє. Нема щастя. Днями і ночами ходить по хорам і шукає нічого, бицем день згублений учарашній. Не знаходячи, зубами скригоча. Не ведає мир, що здарилася велика біда. За двоїх працює, чекає вісток від брата. Ліпій не чекав би. Громом з ясного неба гримнули тія вістки, а принес їх старець сівоброди. Поклонився йон до землі. Ратуй нас, мир. Брат твой війна, ні старога, ні малого не пошкодував. Усе навколо попалив, потоптав, покалечив, а живих у землянки загнав. Попроси, каб одумався. Тебе он повинен послухаться. Разом виросли, годовалися, матчиної пісні слухали. Заступися за нас, городних. Мир вийшов на пагорок, зірнув, прислухався. І серце від жалю зайшлося. Не чувати співу птушиного, не видать сліду чоловічого. Земля жеглищем стала, сажай покрилася. Не стримав брат слова даденого батьку. Усе таки викавав перстянок для гадюки болотної. Здогадався мир і з сумом сказав старцу. Позна війну просить. Тепер війна слуга гадюки болотної, і вона у його дорадчиця. Треба скликати людей, зимі буду говорити. Вернувшися у кузню, мир зробив дзівосну дудку. Як заіграв на йой, дик заговорила я на чоловічим голосом. Люди, пройдіть на сход, скиньте страх з плячей. З закурелих землянок повилазили на світ Божі люди, на пагорку собралися. Мир принес стальові оплуги і мечі, каб було чим людям орать і бараніться. «Не бойтеся війни», – повучає людей. «Йон один, вас, тисячі. Калі будете дружно стоять, то здасться війна, знясиліться. На полі йдіте, землю піднімайте». Ustieszyliście ludzi, pojśli na pole, poczęli ziemlu arać. A wojna u swoim choramie miejsca sobie nie znachodzić. Jak bezprytulny po pustych pokojach badziajeca. Mlosna jamu. Nie dala gadziuka mnie szczęścia i to jeszcze było zabrała. Szepcza, nasupiłszy czorne jabrowy. Posłuchała? Poczula jego gadziuka bolotnaja. Припаузла, заскреблася у двери. «Отчини, будь ласкавы!» Отчинил ее и война, а за порог не пустил. Накричал. «Отдавай мой перстенок, махлярка! Я без счастья живу! Для соправдного счастья золота у тебе маловато. Коли запакуешь им до столи покои, каб і миш не пролезла, дык адразу щасті у твой хорам прийде. Золота? Я ж адабраў у людзей усё золата. Схадзі на пагорак, убачыш. З мячом у руках вайна прыбег на пагорак. Убачыў залітыя сонцам палі і з дзікім крыкам уніз хутчэй ветру панёсся. А людзі не ўцякаюць. Пасталі сцяною шчыльнаю, непераходняю. У руках мячы блішчаць, у вачах рашучасць. Вайна замахнуўся мячом, а перад ім сотні мячаў бліснулі, вочы яму зусім асляпілі. Задрыжаў ён, як ліст асінавы, і на балота пабег, схаваўся за дрэвы жалезныя. Людзі на поле вярнуліся, а вакол балота варту паставілі. І цяпер сядзіць вайна у каменным хораме, быццам у клетцы зачынены. Усё меч точыць, іншай працы не ведае. А мір з ранку да вечара у кузні звоніць. Людзей радуе і сам радуецца.
Гутарка дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю. Кіты – самыя буйныя жывёлы, якія насяляюць зямлю. Ва ўсіх акіянах і марах нашай планеты налічваецца больш за 80 відаў гэтых марскіх сысуноў. Гэтыя марскія гіганты вельмі адчувальныя да зменаў у іх прыродным асяроддзі. Змены клімату, забруджванне вады і кітабойны промысел пагражаюць існаванні асобных відаў кітоў, у тым і самай вялікай вядомай жывёлі ў гісторыі Зямлі – блакітнаму кіту. Назва выводзіцца ад цёмна-шэрага з блакітнаватым адценнем цела, усыпанага светла-шэрымі плямамі і мармуровым узорам. Называюць яго і сінім кітом або блювалам. Сіні кіт сустракаецца ў водах па ўсім свеце. Масавае паляванне на кітоў у 20 стагоддзі прывяла да таго, што папуляцыя настолькі скарацілася, што блакітны кіт занесены ў чырвоную кнігу – спіс відаў, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення. Дарослыя сінія кіты дасягаюць у даўжыню да 30 метраў і вагі да 150 тонн. Жывецца ў асноўным планктонам, галоўным чынам крылем. За дзень сіні кіт можа з'ядаць да 8 тонн, якія фільтруюць праз так званыя кітовыя вусы, гэта значыць спецыяльныя рагавыя пласцінкі ў сківіцах. Ежу звычайна здабывае ныраючы. Сіні кіт нырае на глыбіню каля 500 метраў і знаходзіцца там да 2 гадзін. Найбольшая колькасць планктону знаходзіцца ў палярных водах. Палавой сталасці кіты дасягаюць прыкладна ў 10 гадоў, тады іх даўжыня цела перавышае 22 метры. Самка сіняга кіта нараджае адзін раз у 2-3 гады. Цяжарнасць доўжыцца каля года, а ў прыплодзе нараджаецца адно дзіцяня. Нованароджаны кіт з'яўляецца на свет у экватарыяльнай зоне, так як у яго занадта слаба развіты тлушчавы пласт, каб выжыць у водах Арктыкі або Антарктыды. Нованароджаны звычайна даўжынёй каля 7 метраў, а вага да 3 тонн. Сінія кіты адзіночна жывуць, часам перасякаюць акіяны ад Арктыкі да Антарктыды парамі або групамі да 4 асобін. Сіні кіт да таго з'яўляецца самай гучнай жывёлай на зямлі. Ён можа выдаваць гукі ў 190 дэцыбелаў, якія іншыя кіты чуюць на адлегласці больш за 800 кіламетраў. Акрамя ультрагукавой эхалакацыі таксама выдаюць гукі для зносін адзін з адным, асабліва ў шлюбны перыяд. Увогуле, гукі, якімі валодаюць кіты, ахопліваюць вельмі шырокі дыяпазон даўжынь хваль. Частка спеваў сініх кітоў, якія маюць зносіны адзін з адным, захоўваецца з вельмі высокай дакладнасцю на пастаяннай частаце асноўнага тону. Адбываецца гэта быццам у радыёэфіры. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Мне подарили две на худких головах лап, щадили мне ключи, с рулем блестящим петь, дякую вам.